bucureștean care și-a agresat și amenințat cu moartea fosta iubită a fost arestat preventiv. 10.000 de cazuri asemănătoare sunt în fiecare an. Cătălin Cherecheș va fi extradat din Germania, așa a stabilit o instanță regională. Și Vladimir Putin amenință încă o dată Occidentul cu războiul nuclear și se laudă cu arsenalul de care dispune. E miercuri, 13 martie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Un bărbat din București a fost arestat preventiv pentru că și-a agresat în plină stradă fosta iubită. Femeia s-a încuiat în mașină de frică, moment în care bărbatul s-a urcat cu picioarele pe capotă și a lovit automobilul de mai multe ori, cu picioarele și cu pumnii. S-a întâmplat luni în cartierul Cotroceni, iar imaginile filmate de un vecin surprind aproape întreg incidentul. Amenințată cu moartea, femeia a obținut și un ordin de protecție provizoriu. Agresorul a fost arestat pentru hărțuire, amenințare și distrugere. Scene precum cea surprinsă într-un cartier scump al capitalei la lumina zilei sunt mult prea frecvente oriunde în România, așa spune Andreea Bragă, expertă în domeniul violenței de gen la Centrul Filia.
Ceea ce ne-a șocat este faptul că s-a întâmplat în spațiul public și cred că este important să felicităm intervenția martorilor, pentru că poliția a fost anunțată de martori și au intervenit. Uneori, în situații în acestea de criză, în care riscul este ridicat, a fost amenințată cu moartea, uneori te poți bloca. Sunt frecvente aceste cazuri, sunt din ce în ce mai multe cazuri raportate la poliție și de amenințare și de fapte de violență de la an la an. Asta este, din punctul nostru de vedere, totuși un aspect pozitiv, pentru că violența este ascunsă. Noi nu știm în realitate câte fapte de violență există în România.
În mod obișnuit, atât de repede procedează poliția la reținerea și la propunerea de arestare, iată, cu succes, a făptașului?
Cred că depinde foarte mult și de context. Este o diferență foarte mare între ce se întâmplă în București și poate ce se întâmplă în alte județe. Nu avem însă de unde să știm, pentru că, de exemplu, noi nu am primit date, deși am solicitat, despre câte plângeri legate de violența împotriva femeilor, infracțiuni înregistrate sunt pentru fiecare județ în parte. Sunt convinsă că sunt mulți polițiști care intervin exact așa cum prevede legea, însă în continuare noi avem semnale din teren că în comunități rurale, în zone mai marginalizate, nu se intervine atât de repede. Spuneam că violența este extrem de extinsă, dar nu cunoaștem cât. Însă, 35% din femeile din România cunosc cel puțin o femeie care a întreținut relații sexuale fără voia ei. E un semnal care ne arată cam cât de departe suntem de fapt de realitate, cu ceea ce cunoaștem și cu ceea ce înseamnă plângeri înregistrate la poliție.
Oficial, în România, câte femei cad victimă violenței de gen?
În ceea ce privește violența fizică, sunt anual peste 30.000, 35.000 de fapte penale înregistrate. Vorbim de violență împotriva tuturor membrilor de familie. Dacă ne uităm la violența sexuală, vedem că se duce la 3.000, 4.000 de cazuri, atât în familie cât și în afara relațiilor de familie. Însă nu știm în totalitate, de exemplu, poliția nu colectează date despre câte victime sunt femei. Vedem o creștere în ultimii 5 ani pe alte tipuri de forme de violență, amenințare, șantaj, privare de libertate, sunt din ce în ce mai multe și violența devine mult mai complicată odată cu dezvoltarea mijloacelor tehnologice. Agresorii își monitorizează victimele, își plantează aparate de înregistrat sau de urmărire pe dispozitivele electronice și devine deja din ce în ce mai complicat pentru o victimă să își construiască un mecanism de a ieși din relația abuzivă, fiind într-un control permanent de către agresor.
Mai mult însă, violența întreținută online duce la catastrofe în viața reală, o adevărată rețea globală de adolescenți care își câștigă popularitatea pe internet prin crime, pornografie infantilă și șantaj atrage adepți și în România. Numeroase situații, unele de o violență extremă, au un punct comun de plecare, grupuri formate pe platforme online ca Discord și Telegram. Câteva cazuri au fost documentate de jurnalista Recorder Diana Meseșan, într-o anchetă în colaborare cu publicațiile Der Spiegel, Washington Post și Wired. Un avertisment urmează descrierea ale unor scene de violență și de abuz sexual și psihologic care pot avea un impact emoțional profund, relatează Raul Bambu.
În 12 aprilie 2022, viața unei pensionare din județul Sibiu a fost curmată de întâlnirea cu un adolescent german de 17 ani, pe care nu îl cunoștea. Tânărul a salutat-o pe o stradă din Media și după care a înjunghiat-o. Era în tot acest timp într-un apel video pe platforma Discord, pe care transmitea crima în timp real. Ulterior a ieșit la iveală faptul că adolescentul folosea pe internet pseudonimul Tobs. Devenise faimos tocmai prin sadismul său, publica fotografii cu animale ucise și clipuri extrem de violente. În viața reală nu ieșea aproape niciodată din camera lui, avea probleme de sănătate mentală și fusese instituționalizat de la o vârstă fragedă. În perioada pandemiei a ajuns la o familie din România, printr-o măsură de plasament internațional. Tânărul se alăturase mai multor grupuri de pe internet, active pe platforme ca Discord și Telegram, parte dintr-o rețea care glorifică violența extremă și care șantajează copii și adolescenți să producă pornografie infantilă sau să se automutileze. Membrii sunt din țări precum Statele Unite, Marea Britanie și Germania. Așa au ajuns anchetatorii și la Riley, pseudonimul în spatele căruia se ascundea un băiat din Timișoara născut în 2002. Cei doi comunicau pe internet unde s-au și cunoscut și unde își trimiteau imagini cu caracter sexual. Adolescentul din Timișoara a fost condamnat vara trecută la 3 ani de închisoare cu executare și se află acum în penitenciarul Cotlea. Tânărul german care a ucis-o pe bătrâna din Mediaș a fost condamnat la 14 ani de închisoare. Potrivit FBI, mii de persoane ar fi fost vizate de membrii acestor grupuri. Una dintre victime, Sofia, este o adolescentă canadiană născută în anul 2005. Ea povestește că, citez, cereau poze cu numele lor pe trupul meu, fie să le scriu cu sânge, fie să le tai în piele. Trebuia să fac orice îmi cereau, altfel aș fi fost hărțuită. Tot ea a povestit că unii dintre membrii grupării au încercat să o convingă să își ucidă mama și câinele. Sofia a primit ajutor de specialitate pentru recuperare și îi sfătuiește pe cei care au trecut prin situații asemănătoare să ceară ajutor.
Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, va fi extradat în România. Decizia a fost luată de o instanță din München. Condamnat anul trecut la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, el a reușit să fugă din țară înainte ca sentința să fie pronunțată. Ceruse să execute pedepsa în Germania și a invocat condițiile din penitenciarele din România. Cătălin Cherecheș a ieșit din țară cu mașina prin Vama Petea, folosind actele unui văr. A fost prins câteva zile mai târziu. Poliția spune că extradarea lui se va produce în perioada următoare. Comisia Europeană ar fi blocat aprobarea unei cereri de finanțare din partea României de peste 2 miliarde și jumătate de euro, a treia cerere de plată din PNRR, întârzie potrivit G4 Media, din cauza dubiilor privind activitatea unor instituții, printre ele Regia Patrimoniului de Stat. Ea renovează în mare secret, după cum a dezvăluit Recorder, o vilă din cartierul bucureștean Primăverii cu circa 7 milioane de euro. Surse guvernamentale citate de G4 Media spun că statul nu a explicat lipsa de transparență din activitatea regiei, inclusiv în ceea ce privește numirile de la vârf. Comisia ar mai fi nemulțumită și de felul în care sunt numiți șefii superagenției guvernamentale care va supraveghea toate companiile de stat. Obiecții ar exista și în privința pragului de 500.000 de euro, dincolo de care micro-întreprinderile plătesc impozit de 16% din profit. Cererea de plată ar fi trebuit să se aprobe săptămâna aceasta. Ministrul Investițiilor Europene, Adrian Căciu, scrie pe Facebook că fondurile vor fi aprobate, dar nu intră în amănunte privind discuțiile cu membrii Comisiei Europene. Cu câteva zile înaintea alegerilor pe care e absolut sigur că le va câștiga, președintele Rusiei Vladimir Putin reia public tema unui posibil conflict nuclear cu Occidentul. Într-un interviu acordat presei de stat, el a spus că Rusia e pregătită pentru o astfel de eventualitate. Dacă Statele Unite vor trimite trupe în Ucraina, Moscova o să considere că se confruntă cu o escaladare semnificativă a războiului.
Să военно-технической точки зрения, мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности.
Din punct de vedere tehnic și militar, bineînțeles că suntem pregătiți. În primul rând, trupele sunt permanent în alertă. În al doilea rând, triada noastră nucleară, rachete care pot fi lansate de la sol, de pe apă sau din aer, este modernizată, a spus Vladimir Putin. Președintele Rusiei a invocat arsenalul nuclear de care dispune încă de la începutul războiului cu Ucraina, acum mai bine de 2 ani. Postul de televiziune CNN relata de curând că serviciile secrete americane au primit informații informații potrivit cărora demnitarii ruși discutau în mod explicit despre un atac nuclear în 2022. În interviul de acum, Putin a spus că nu consideră însă că lumea se îndreaptă rapid către scenariul unui astfel de război. De ce ți-e frică, nu scapi? Sondajele de opinie sugerează că votanții din Statele Unite chiar nu și-ar dori o reeditare a finalei prezidențiale din 2020, dar tocmai de ea o să aibă parte. Joe Biden și Donald Trump s-au asigurat deja că au atins numărul necesar de delegați în cursul alegerilor primare. La vară vor fi desemnați oficial drept candidați. Niciunul dintre ei nu s-a confruntat cu vreo formă serioasă de opoziție. Biden a obținut numărul necesar de delegați în urma alegerilor interne ale democraților din statul Georgia. Crucial în scrutinul de acum 4 ani, el se anunță drept unul la fel de important și acum. Diferența dintre cei doi a fost în 2020 de mai puțin de 12.000 de voturi în Georgia. Trump a făcut presiune asupra oficialilor electorali, cărora le-a cerut explicit să-i găsească numărul necesar pentru a reduce diferența. Pus sub acuzare de autoritățile din statul american, Donald Trump riscă acum să ajungă la închisoare. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, examenul teoretic pentru permisul de conducere poate fi dat de azi oriunde în țară, nu numai în localitatea de domiciliu. Regula nu se aplică însă în cazul probei practice. Președintele Iohannis a promulgat o lege adoptată luna trecută de Camera Deputaților. Ea schimbă o ordonanță din 2002 privind circulația pe drumurile publice. Inițiatorii legii afirmă că au încercat astfel să reducă timpii de așteptare de la promovarea examenului teoretic până la proba practică. Mai bine de 20 de procurori de la Curtea de Apel București l-au dat de curând în judecată din cauza unui ordin care le-ar încălca independența, dar procurorul general se miră că în magistratură bate vântul pensionărilor. Mai puțin de 70% dintre posturile de procurori sunt ocupate în prezent, spune Alex Florența. Procurorul general a făcut public raportul de activitate al instituției pe care o conduce. Printre soluțiile pe care le propune se numără utilizarea mai eficientă a instituției delegării și posibila suspendarea activității unor unități de parchet. Potrivit lui Alex Florența, cel puțin 20 de parchete au funcționat anul trecut cu un singur post de procuror ocupat prin numire. Situația e gravă, inclusiv în cele superioare, care anchetează infracțiuni precum omorul, evaziunea fiscală, spălarea de bani sau corupția. Acuzații grave la adresa a 2 șefi din Ministerul Investițiilor Europene, potrivit G4 Media, șeful departamentului IT, Aurelian Lungoci, s-a recunoscut vinovat de complicitate la fals intelectual. El e cercetat de parchet într-un dosar privind campania de vaccinare anticovid. Ministerul nu a făcut publice acuzațiile, dar spune că dosarul are legătură cu viața privată a angajatului său, nu cu activitatea instituției. În cel de-al doilea caz însă, Corneliu Ștefănescu riscă să-și pierdă funcția de șef al Corpului de Control. Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității cere instanței să constate că el a făcut poliție politică înainte de 1989. Ar fi fost recrutat drept colaborator pentru supravegherea studenților străini. Ministerul așteaptă verdictul în acest caz, procesul va începe la mijlocul lunii mai. Punem punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!